Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio. Oaspetele nostru de astăzi este Galina Vieru, poetă și pictoriță, sau pictoriță și poetă, urmează să ne spună ea, și pe care o salutăm cu drag.
Bună ziua, stimată Vitalie, mersi foarte mult pentru invitație în primul rând și este o bucurie pentru mine astăzi ca să avem acest dialog îndeosebit când merge vorba de artă.
Mulțumesc și eu pentru acceptul de a veni. Ziceam poetă și pictoriță sau pictoriță și poetă, cum vă definiți de fapt în primul rând? Eu am o anumită impresie, dar eu știu cum ați spune dumneavoastră.
Cred că artist plastic și poet, deoarece am studii de specialitate în ceea ce ține pictura. Da. Poezia este o dragoste a mea.
Într-adevăr, aveți studii de specialitate, ați absolvit facultatea
de arte plastice
și design la
Universitatea Ion Creangă.
Într-adevăr, după aceea ați și predat artele plastice la liceul Nicolae Bălcescu din Comuna Ciorescu,
da,
Chișinău.
Acolo a fost începutul, după asta la facultate și la facultate. Tot așa mai departe.
Da, eu am început să vă urmăresc creația, activitatea dumneavoastră profesională de câtva timp, cred că să fie câteva luni, dar cum s-a întâmplat? S-a întâmplat grație rețelelor de socializare, internetului, pentru că, iată, mediile astea online cumva îi apropie pe oameni și artiștii devin mai cunoscuți grație epocii digitale, nu? În care ne aflăm de atâta timp. Și sunt, vă spuneam, câteva luni de zile, am început să vă remarc prezența la diferite expoziții și personale și de grup, internaționale, și cele din Republica Moldova și cele din România. Și aveți un palmares bogat și impresionant, aș spune. Mulțumesc. De unde atâta energie, de unde atâta avânt?
Pictam azi și l-ascultam pe Dostoievski și la un moment dat el prin scrierile lui spune, mergând pe sub cerul înstelat, Doamne, cât este de frumos acest cer, oare cum pot trăi sub el și oamenii răi? Eu cred că atunci când poți dărui ceva luminos și duce în lume un mesaj cât de cât pozitiv, este de datoria ta ca să multiplici această forță, mai ales atunci când ai un talent, să profiți de el în toată puterea lui și să te strădui să îi mulțumești și pe alții de ceea ce este frumos. În cazul meu, tot timpul liber îl investesc în pictură și în versuri, în creație per general. Merg în documentare, adun tot felul de artefacte pentru ideile mele de viitor și prin astfel de proiecte expoziționale, iată precum a fost cel care a încheiat anul 2023 în Parlamentul European de la Bruxelles cu titlul Rădăcini, organizat în contextul Zilei României la 1 decembrie, pot povesti în primul rând despre Republica Moldova, pentru că, din păcate, toți știu despre noi că suntem mici și cam săraci și cam corupți și eu sunt de părere că arta poate schimba viziunea asupra țării noastre și ne poate cumva și pe noi să ne mobilizeze, să fim mai deschiși, mai creativi și mai orientați spre tot ceea ce este lumina.
Foarte bine spus, mă gândesc că guvernanții noștri adeseori nu înțeleg puterea de emanație a artei, nu-i așa? Faptul că nu o să reușim niciodată să concurăm, cum se tot spune, Germania la automobile, Japonia la calculatoare și tot așa, în schimb putem transmite, nu, frumusețea acestor locuri, sufletul acestui popor și să arătăm că e o parte a Europei, Moldova, și că ea merită să fie îmbrățișată, să fie integrată în familia mare a națiunilor europene. Sunteți activ, spuneam. Pe de altă parte, e o anumită tensiune pe care o trăiește fiecare artist, artist cu adevărat inspirat, care consacră mult timp creației, concentrării asupra operei de artă și după aceea se cuvine să găsească forțe și pentru promovarea proprii sale creații. Unii reușesc mai bine, alții mai puțin. Unora le este mult prea greu să mai treacă dincolo de, nu știu, ușa atelierului sau cabinetului de lucru. Sunt prea absorbiți de actul creației, nu-i așa? Și totuși, dacă ești liber profesionist, cumva trebuie să poți îmbina cele două aspecte, nu? Inspirația, nevoie de interioritate, de autenticitate și capacitatea asta de a o transmite celorlalți. Cum reușiți dumneavoastră? Cum împăcați aceste tensiuni interioare?
Atunci când pictez, am învățat să am acea libertate de a mă detașa de tot ce știu și să-mi permit să pot picta sau scrie absolut ceea ce simt la momentul acela. Când ai posibilitatea și capacitatea de a reda pe pânză sinceritatea care te cuprinde în acel moment, eu cred că privitorul vede în pictură emoție, iar asta este cel mai important pentru mine. Iar tensiunile exterioare pe care le trăim noi în ultimii ani m-au învățat că trebuie de trăit momentul și de făcut totul astăzi. Adică, într-un fel oarecare, nu avem dreptul de a amâna. De aici este felul meu de a fi mai activă ultimul timp. Mă strădui totuși să încep proiectele pe care mi le-am programat și datorită lor să pot trimite acele scrisori albastre în lume pe care mi le-am însemnat într-un număr oarecare și în momentul în care cel care deschide o scrisoare și citește un poem sau descifrează o pictură, simte ceva, îi bate inima cumva în alt mod, îi se duc gândurile undeva, la cineva sau la un loc anume, pentru mine este cea mai mare reușită în calitate de artist.
Ați spus scrisoare albastre și mă agăț de acest cuvânt, de culoarea albastră, care predomină, este cumva culoarea care vă definește. Am găsit-o în multe tablouri ale dumneavoastră și e un albastru căruia îi găsiți foarte multe valențe. Există și nuanțe. Există consacratul nostru albastru de Voroneț. Nu?
Exact.
Și nu știu dacă acea pictură murală este una din sursele care v-a inspirat. Sigur, presupun că albastru vine din niște profunzimi, din niște rădăcini, așa, din locurile copilării. V-ați născut la Puțintei Orhei. Și cred eu, colinele alea împădurite au fost prima sursă de inspirație.
Pentru mine, chiar și în tristețea actuală a satului, pe care o găsesc ori de câte ori merg acolo așteptând la poartă, tot pot strânge în poale acele momente care trezesc în mine trăiri ce merită a fi pictate sau scrise. Albastru este culoarea nu doar predominantă, dar și cea de care mi este poftă cel mai mult ultimul timp. Și nu am ales-o întâmplător sau nu am ales-o special. A venit cumva de la sine, deoarece în pornirile mele în pictură cândva aveam o gamă caldă, mult mai cu minte, mai stinsă cumva. Iar în timp ea s-a schimbat într-un mod neașteptat de mine. Da, da. Eu mă temeam înainte de contraste, cumva nici nu aveam acea încredere în sine care cu timpul s-a zidit. Deci albastru pentru mine este culoarea prin care eu comunic cu divinitatea. Ea pentru noi toți semnifică culoarea cerului, dar dincolo de toate este culoarea spiritualității, este culoarea divinității, aș spune, și a celor răspunsuri la întrebările noastre pe care întotdeauna noi le ridicăm spre cer. Eu cred că și răspunsurile la rugăciune au aceste nuanțe și poate multe alte lucruri în această lume, dar sunt și acei pereți ai caselor din sat, acei pereți dați cu vară înainte de sărbători, acea frumusețe care înviora satul în anii mei de copilărie și atunci când printre pomii înfloriți primăvara puteai zări bucăți de cer pe casă. Era o adevărată sărbătoare pentru mine ca și copil. Părinții mei au fost învățători și nu prea am fost noi implicate, cele trei surori, în lucrări agricole, în a întreține animale pe lângă casă și de foarte multe ori aveam posibilitatea să mă primlu pe drum jucându-mă pur și simplu sau
să observați,
aveam mai mult timp liber față de alți copii. Da. Și iată că acea documentare de atunci probabil se reflectă acum în picturile mele și în tematicile pe care le abordez și eu sunt tare fericită că m-am născut în sat.
Cum reușiți să să vă găsiți subiecte pentru pictură, pentru că nu e vorba doar de culoare albastră. Culoarea albastră, sigur, ți-o poți imagina, deschizi fereastra de la balcon aici în oraș și vezi în niște zile mai reușite, mai senine și lumina unui cer mai senin, dar bănuiesc că aveți expediții la țară. Nu? Vă puneți șevaletul în portbagajul mașinii, exact. Nu? Paleta, acuarelele și porniți într-un fel de pelerinaj artistic.
Așa este. Iau calul meu alb și dotat cu tot felul de pânze și culori, merg în sate. Când am posibilitate, pictez pe loc, când nu, fotografiez, dar mă deplasez foarte mult, mai ales prin zona de centru a Moldovei, de acolo de unde vin și eu. Mai am încă de explorat foarte mult. Sunt unele sate pe care încă nu le-am cunoscut, dar deja admiratorii mei îmi trimit fotografii. Uitați, v-am găsit acolo așa o casă, acolo așa o casă. Și pentru mine asta este o plăcere adevărată și este și un rezultat atunci când văd că din comunitate vin răspunsuri la unele căutări de ale mele ca artist. Dacă lăsăm un pic tema vernaculară și vorbim despre subiectele care mai sunt în pictura mea, foarte mult mă inspiră în genere universul uman. Și atunci când eu, având foarte multe întrebări la care încă nu am răspunsuri și de fapt cu cât înaintez în vârstă, cu cât acele întrebări cumva se modelează așa fiind ca un lut viu, înțeleg că și ceea ce simțim noi și din ceea ce suntem noi compuși evoluează, fiind ca o materie vie care ne arată diferiți în fiecare zi pe noi. Și reieșind în toate aceste frământări ale mele, mă strădui prin portretul feminin îndeosebi să vin cu câteva linii simbolice, unde folosesc foarte mult simbolul tot din rădăcinile noastre, luat din etnografie, din folclor, din ceramică, din textile, din prelucrarea artistică a lemnului, de la cele streșinele casei, din stâlpii caselor și multe, multe alte lucruri care tot ne definesc pe noi și care, de fapt, cândva pentru națiunea noastră însemnau foarte mult. Acum ele, într-un fel oricare, și-au pierdut importanța, dar erau niște simboluri care, la care noi atrăgeam foarte multă atenție, fie vorba că aveau grijă de noi într-un fel oricare sau generau belșug sau ne făceau zilele mai frumoase. Iată de aici vin tematicile pe care le aleg și încă una din ele foarte importantă pentru mine este și Vise din cealaltă Basarabie, serie de lucrări dedicată tuturor celor care au plecat din Republica Moldova în căutare de o viață mai bună și această veșnică nostalgie după țara unde s-au născut, unde au crescut, după locul care i-a format, după părinții care au rămas și copii, pentru mine tot este un izvor de inspirație și de regăsire de sine, pentru că eu nu fac parte din diaspora, dar de câte ori plec de acasă în afară, simt acel dor și mi-închipui cum ar fi el multiplicat la 1 milion, de exemplu.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră.
Am văzut de curând acum un tablou al dumneavoastră la Poalele Veșniciei. Se intitulează, e un sat ocrotit de un munte. Foarte frumos acel tablou. Am fost chiar cumva, nu știu, tușat, izbit de armonia de culori. Reușiți să îmbinați într-un mod, nu știu, deosebit și din comun, cred, prin tușe atent dozate cumva, aici trebuie să ai aproape o finețe a mâinii echivalentă, nu, cu iscusința unui violonist care ține un arcuș. Deci să fii foarte atent, foarte fin în aceste tușe pe care le aplici pe șevalet. Pe de altă parte, vorbind, întorcându-ne puțin la tema vernaculară, satele noastre arată nu tocmai grozav în ultimul timp, în ultima perioadă, ultimele decenii, vezi case părăsite, vezi, nu știu, garduri năpădite de ieder, ziduri semidărâmate și toate aceste privilegii triste emană un soi de poezie a extincției, o melancolie a plecării, a disoluției. încercați să redați și această drama a satului Basarabean în picturile dumneavoastră, un sat care își așteaptă poate clipa astrală a unei renașteri, dar încă despre care încă nu avem niciun fel de vești. Sunteți atrasă și de acest glas al pământului mai tânguitor?
Asta și este o parte din durerea mea sufletească atunci când merg la casa părintească unde locuiește sora mea acum, părinții nemai fiind, și găsesc acea tristețe și acea liniște nespecifică a satului. Și iată, când găsesc o casă îngenunchiată, mă strădui să o reconstruiesc, desigur dacă reprezintă interes estetic pentru mine, ca să rămână undeva în timp, ca să o cunoască cineva prin pictură. Și cred că problema societății noastre de acum nu este doar abandonul locurilor dragi, dar este și abandonul lor din motivul că noi nu le cunoaștem valoarea adevărată. Deci arhitectura vernaculară la noi acum, acest fenomen parcă ar lua amploare, se deschid fel de fel de pensiuni, de sătucuri unde poți să te duci, să te primi, să vezi ceva specific, dar în anumite zone unde este o concentrație mare de turiști și în rest toate încet se duc. Sunt anumite case, precum lucrarea Floarea mea de piatră, care se află chiar în municipiul Chișinău, în satul Goieni. Este o casă deosebit de frumoasă, care merită să fie salvată de autorități. Și iată, având această rugăminte și acest demers către cei de mai sus ai noștri care pot să ia astfel de decizii, mă strădui cumva prin pictură să le arăt frumusețea lor cu adevărat, deoarece este un ecou mai puternic auzit de cei din jur decât pur și simplu de a arăta niște fotografii.
Da, evident, fotografia reprezintă momentul actual, realist cumva, neretoșat, iar prin pictură sublimăm și transferăm ceva din dorința noastră, din aspirația noastră legată de acele locuri pe care le dorim renăscute, reînviate. Nu ați simțit în același timp poate uneori și dorința de a ieși din pânza asta, din plasta asta a duioșii, a melancoliei, a unei frumuseți, știu, blânde, mioritice, pentru că suntem poate mult prea marcați de tradiția asta, nu? Prin legende, prin mitologie, prin tradiția orală populară, dar și cea scrisă. Adică eu vorbesc de tentația urbanului și de o anumită dorință de a revoluționa, de a fi rebel, de a deranja, de a șoca poate niște sensibilități printr-un desen, printr-o pictură mai conceptuală, mai ermetică, mai sofisticată. Ați avut asemenea gânduri?
Asemenea momente întotdeauna vin pe parcursul vieții de artist. Desigur, am avut mai multe furtuni interioare. Totuși, cred că o legătură lină între toate este mult mai cald percepută decât atunci când tai și începi totul din nou. Iubesc foarte mult abstracția, dacă vorbim de această tematică, și m-aș duce acolo. Dar îmi place acea abstracție care are un mesaj, care are în spate o poveste. Îmi displace și în literatură și în pictură întâmplarea care este numită artă abstractă, care vine acum și ne invadează cumva din toate felurile, acea lipsă de sens și de esență care cumva ne învață că noi trebuie să spunem la tot ce găsim artă. Pentru mine, miezul unei lucrări și acea emoție pe care o ai, pe care o poți transmite prin lucrare, contează cel mai mult. Eu cred că toate se întâmplă la timpul lor și va veni probabil în curând o perioadă când o să ies din această linie tematică a arhitecturii vernaculare și o să mă îndrept spre altceva. Dar atunci când voi considera că am această misiune îndeplinită, că o să am anumite rezultate la care tind, spre care tind, și atunci când probabil o să simt acel zvâc interior care o să vrea să răbufnească la suprafață. Aceste furtuni de foarte multe ori te fac să te vezi tu dintr-o parte pe tine. Și în acest context sunt foarte utile, mai ales în momentele când inspirația parcă s-a dus. Cu toate că eu nu lucrez doar atunci când este inspirație, pentru mine este un mit că poți lucra doar atunci.
O să vă pun o întrebare de alt gen, așa mai practică. Cum se organizează, cum reușești să-ți organizezi tu ca artist plastic din Republica Moldova o expoziție aici în țară și în străinătate? Care sunt primii pași? La cine apelezi? Cine te poate ajuta în acest demers?
În primul rând, atunci când simți că ai o colecție de pictură din care poți selecta, că nu poți expune absolut tot ce pictezi, când ai pus ochiul pe o instituție oarecare care îți poate da spațiu expozițional, la noi fiind foarte puține. Deci, în cazul expozițiilor de la Chișinău, o foarte frumoasă colaborare am avut cu Muzeul Național de Etnografie, cu domnul Vicol, a venit cu ideea ca să facem o expoziție să combin pictura cu costumul tradițional. Și eu cred că a fost foarte fain această idee. Expoziția a durat, a fost cea mai longevivă, jumătate de an. Vizitatorii au putut vedea cum, care sunt pașii dintre un meșter popular și un artist, adică să poată privi acele obiecte foarte rare din patrimoniul muzeal, cum încet, încet sunt transpuse pe pânză, să vadă această legătură și această metamorfoză.
Ca niște atunci diorame,
când,
aproape.
Atunci când nu ai invitație din partea cuiva sau unei instituții ca să faci expoziție, singur apelez și, desigur, managerul sau acea comisie de selecție îți studiază dosarul, dacă rezonează cu tematica cu care vii sau dacă le placi tu ca artist. Adică întotdeauna există un dialog între tine și între o instituție unde vrei să expui sau care te-a invitat să-i fii oaspete. Ce ține de expozițiile din afara țării funcționează după același principiu. Ori primești invitație, ori tu vii cu o solicitare de a te expune. Dar desigur că este foarte greu de a găsi spații potrivite pentru pictura de șevalet. Este mai ușor pentru alte genuri de artă, dar nu este nimic imposibil. Atunci când lucrezi, atunci când ești vizibil, atunci când oamenii văd că ceea ce faci tu are un anumit eco în societatea în care tu activezi, este un lucru simplu, de fapt, pentru mine a expune undeva. Adică nu prea mă întâlnit impedimente. Desigur că a fost foarte greu la început, cu toate că nu pot să spun că am primit refuzuri din partea cuiva, sau, dar nu ai acea încredere, acea determinare, parcă ai frici, fel de fel, dar oarecum se va primi,
cum va fi,
ce o să spună cei care vin. Iar atunci când treci peste toate aceste păreri exterioare, când ți-ai format așa o coloană vertebrală stabilă și verticală, este mai simplu.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la Frontieră.
Artiștii noștri, să vorbim de ei în comunicarea cu exteriorul, cunoașterea limbilor străine, da, este un obstacol, încă în privința asta nu strălucim, dar așa, în ce privește transmiterea unor mesaje, găsim în exterior receptori generoși față de arta noastră?
Noi suntem apreciați artiștii din Republica Moldova în exterior. Nu pot să spun că se bat casele de licitații să achiziționeze lucrări sau... Asta este un alt aspect de marketing, dar acolo unde apare un basarabean cu expoziție de pictură, acolo este de foarte multe ori vorba despre suflet. Noi suntem mai melancolici, mai meuritici și suntem foarte sufletiști.
Și asta transmitem.
Și asta transmitem, da, prin ceea ce facem noi, dar vreau să vă spun că de foarte multe ori cei mai talentați oameni pe care i-am întâlnit, de fapt, erau cei mai tăcuți, așa, mai liniștiți, mai modești. De foarte multe ori, cei care poate mai au de lucru în modul de a se autocizela sunt foarte vocali și foarte îndrăzneți. Și acum este așa un fel de vogă, ești considerat artist sau neartist în dependență de câte like-uri ai sau câte comentarii pe rețele de socializare, ceea ce este absolut absurd. Deci ar trebui și eu mă strădui să încurajez și colegii mei care sunt mai tăcuți ca să se prezinte în afara țării noastre și cu adevărat
Să facă primul pas.
Necunoașterea limbilor străine este o piedică majoră în modalitatea noastră de a comunica, dar există tehnologii în ziua de azi care ne ajută la acest aspect și alte modalități de a ține legătură cu cei din afară și noi, de fapt, suntem înțeleși pentru că europenii este lege să cunoască măcar două limbi străine. Noi, a doua, de obicei, fiind limba rusă cel mai des cunoscută. Nu suntem judecați pentru asta, asta am vrut să spun și de multe ori
apare întrebarea
de ce sunt atât de puțini artiști în Republica Moldova și mă refer la artiștii plastici, cu toate că ei sunt nu puțini, sunt mulți, pur și simplu majoritatea cumva rămân aici în țară și aici își găsesc cercul lor de interes și fac rotații de expoziții tot în Chișinău și probabil este și teama de a merge în exterior, de cum ești privit acolo.
Da, întâlnirea cu celălalt, examenul la alterității, da. Nu? Îi exact, mai sperie pe mulți. În ce relație sunteți cu Uniunea Artiștilor Plastici? Iată, vă văd la diverse evenimente alături de scriitori, alături de publiciști, de jurnaliști. Sunteți o persoană publică, vizibilă. Exact. Și asta este foarte important pentru intelectuali, pentru lumea asta artistică, să nu rămână așa o cantitate neglijabilă, tolerată, dar privită cu anumită condescendență. Însă breasla vă susține, comunicați, conducerea Uniunii Artiștilor Plastici are suficientă deschidere pentru un liber profesionist ca dumneavoastră?
Eu sunt membra Uniunii și am o relație foarte frumoasă cu, dacă vorbim de conducerea Uniunii Artiștilor Plastici, avem oameni înțelegători, avem oameni noi care au venit cu anumite schimbări spre bine, pe care le așteptam de foarte mult timp și mă bucur foarte mult că spiritul ăsta tineresc care acum a încolțit în Uniunea noastră totuși spune ce vrea prin expoziții noi, prin proiecte noi, total diferite de ceea ce a fost, prin schimbări care de mult își aveau locul să fie. Iar breasla, dumneavoastră fiind om de artă, știți că întotdeauna există
O rivalitate,
da, o concurență pe care uneori o simți, uneori nu. Eu simt că sunt susținută într-un fel anume.
Aveți locuri în care vă întâlniți dincolo de expoziții, de vernisarea unor momente din astea tematice, un club de dezbateri, eu știu, conferințe, cenacluri de pictură.
Iată, aici avem un pic de lipsă de astfel de gen de comunicare. De obicei, la ședințele de pictură ne întâlnim la Uniune sau la expoziții. Eu uneori fac la mine în atelier cenacluri picturale și literare, aș spune, chem oamenii dragi și discutăm despre artă. Desigur, la noi este mai puțin dezvoltat fenomenul taber de creație, dar peste Prut am fost în foarte multe simpozioane naționale și internaționale unde ai posibilitatea să comunici, să pictezi cu alți artiști cot la cot, să faci schimb de nu doar de păreri, dar și de modul de a gândi, schimb de cultură, schimb de interese și așa mai departe. De obicei durează o săptămână sau 10 zile și iată că aceste evenimente sufletiste pentru noi ne fac să avem acea strânsă legătură între oamenii de creație, care de fapt este foarte, foarte finuță și noi o consolidăm prin a picta împreună cot la cot.
Doamna Galina Vieru, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră. A fost o plăcere să vă descoper. Atât cât știam, dar iată acum, grație acestei întâlniri, pot să afirm cu certitudine că sunteți și un interlocutor foarte plăcut și extrem de competent.
Vă mulțumesc tare mult, este o plăcere reciprocă.
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile epizoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. La radio ne reauzim peste 2 săptămâni. Eu sunt Vitalie Cioban. Pe curând!